Jon Kortazarrek Gabriel Arestiren irudi grabazio edo filmazio bakarra topau dau, idatziak hor dagoz bai, audioak bebai, baina irudi grabaziorik orain arte behintzat ez dugu ezagutzen izan edo horren barririk ez dugu ez euki, naiz eta egon izan dan bat behintzat, eh? Jon Kortazarrek asko ikertu dau Gabriel Arestiren inguruan eta igaz liburua behatara eban. Ibili-ibili, bideoa be topau dau Radio Televizion Espainolan egindako alkarrezketa batekoa hain zuzen be. Eta hori guzti hori zelan egin dauen, edo horrazan ailega udan kontetako gegoaz hementxe Jon Kortazar. Beradokagu, Jon, haupa egunon?
Egunon.
Zalako posalako material ez ezaguna topetea, ez da?
Bai. Ez dakigu bakarradan, ziurrenik, batetan amua, zarea botatzen da, eta gero barrain gehiago agertzen dira. Baina, bueno, orain dikan nik ezagutzen dudan ez, ba, lehengua da, usteot historikoa dala, ez den ezagutzen besterik, holan. Ez da bideo bat, berez da pelikula bat, da filmazio bat. Garai hartan, filmen teknika erabiltzen zen, telebistan gero emateko, eta filma da, agertu dena bai.
Filmazioa da, horre topado zuen arduan. Material ugari eukidugu hor, aurrela ez dira material ugari topauta, eta, bueno, azkanean hause filmazio hau betopoda, baina kostada horre aldegetea antzaban ez, ez?
Bueno, egia esateko, bueno, badago Edgar Allan Poeren ipui bat, ez da, gutun eskutua ditzen dena, inok ez du ikusten denen biztan dagoen gutun batelako. Ja. Eta pixka bat horrela gertatu zen, ez? Batzutan alegin handiak egiten dira zerbait aurkitzeko, eta ez da aurkitzen. Da beste batzutan, ba, etxean egonda, etxean egonda, ba, gauzak gertatu egiten dira eta agertu egiten dira. Mm-hmm. Bueno, kontua da, ni beti, bueno, momentu ontan pentsatzen dut Gabriel Arestiren gauza barriak agertzekotan, agertuko direla, edo artxibategi publikoetan, oraintxe gertatu den moduan, edo artxibategi pribatuetan.
Bai.
Jenteak baditu Gabriel Arestiren testuak, baditu testuak. Bueno, bat edo beste, nekire eluiataz eta badekos, bai, jenteak badeuko. Kontua da, ba, bueno, pentsan ebala, bueno, panekian Manuel Maria poeta galiziarrak Arestiri gutunak idatzi utzosola, orduan, pentsan eban, ba, aldrebez ere gertatuko zen, ez, hau da, Arestik Mariari. Da, nik eneban ezagutzen argitalpenik, eta pentsatzen eban gutun horrek zera inedituak, argitara gabeak izango ziren, orduan. Bueno, ba, idatzi nien, Manuel Maria momentu honetan badu bere museo etxea, eta, ba, idatzi nintzien, esan dutzen, bueno, mira, badakazu ez Arestiren gutunak eta ziurrenik argitara gabeak eta zauztien, ez, ba, euki badaukaguz, baina argitaratuak dira.
Bai.
Eta, bueno, ba, libritxu bat da, bueno, kasualidadez libritxu hori gure unibertsitateko Leioako kampuseko bibliotekan hartua neukan.
Bai.
Baina 2007an argitaratutako libru bat da, pentsatu, da, Galego zen Bizkaia, Galiziarrak Bizkaian ditzen da, Suso Martínez Crespok eta Raúl Río karitaratua. Raúl Río Santurtzin bizida.
Bai.
Eta gure egun. Eta, bueno, ba, egia esateko libro etxean neukan, irakorri neban, nintzen konturatu, beste behin pasatu neban, ez da oso libru luzea bere, gallegos eta euskeraz dago, hogeta bostorri alde, bintzu, gallegos da gero, bueno, ba, euskeraz eta poemak dira, baina testua laburtsua da.
Bai.
Eta, hala, atzalde batetan, bueno, ba, lasaiago irakurtzen egoan, liburua eskuartean hartu, benintzen lerro irakurtzen hori zorri, baizik eta ba, saltuka, dala non ikusten dudan, ba, orantxe irakurriko dutze da, zel liburua aurrean dekerat.
Ah, bale.
Ba, zer, behitu, irakurtzen dudana
liburuan.
Ba, liburuan, bai. Me alegra conocer tus actividades que son tan numerosas como selectas. Yo cada vez estoy más vago, hace muchísimo tiempo que no hablo ni recito en público, pues los líos que después se organizan me ponen muy nervioso y he tenido que cortar. La última charla que di precisamente en un teatro de aquí de Bilbao terminó en tumulto y no he prometido aparecer más en público. Ziurrenik hau da Santiago ikastetxean, bo, gaur egun ez da existitzen, baina, bueno, gara jartan baiguan Santiago ikastetxea, eta antxe izan zen, eta, bueno, iztio nahiko Gabrieleke itzaldi eman, eta, bueno, nahiko iztio gogorri izan zen, ez da. Eta, begira, eta denera da, mamos garen orrialdeko lehenengo lerroa, eh? Solo hizo un programa para Ateneo de la Segunda Cadena, que afortunadamente pasó sin pena ni gloria. Eta orduan, bueno, ba, mentxe konturatu nintzen Segunda Cadena, hitz egiten badu Segunda Cadenari buruz, hori dela, Espainiako telebistako bigarren katea.
Ba, eh?
Gara jartan kate biziren lehenengo eta bigarrena. Eta Ateneo programa, ez? Bueno, nik enek ian egia zateko zertzen Ateneo programa, begiratu neban internetez, eta, bueno, Ateneo zer zan agertu jatan. Baina, bakarrik aurkitu neban programa bakar bat. Bi jarritu neban lan egiten, baina, bueno, ez neban esertu. Mm-hmm. Butuna, 1989ko abustuko laukua da, kasi-kasi pila. Fin, ea urturren egiten dugu, elkarrizketa egiten dugu momentu.
Bai.
Bueno, orduan, kontua zan, ba, telebistako norbaiten gana jo behar nebala, Espainiako telebista lan egiten duen norbaiten gana, artxibo ezagutzen da benen gana, eta hor, bai, bueno, ba, poksu hori emotia kosta guin jatan, eh? Segi esateko nik Espainiako telebistan lanean ez dutin joan ezagutzen, Bilboko nere adiskide kasetarien artean ibili nintzen galdezka, binok ez eustan aterik zabaldu, baina, konturatu nintzen, akordatu nintzen, bazuk aipatutako ies argitaratutako liburuan Gabriel Aresti poesia eta gizartea ditutako liburu hortan. Ba, momentu batetan aipatzen nuen Arestik 77an Arri eta Herri Kazereseko herrialde batetan egon zan istripu larri bati buruz hitz egiten ebala. Soneto bat eskaini utzela. Ba, istripu hortan hildako, egia zan, ehun pertsona, ez.
Bai.
Ikaragarrizko istripua izan zen, ez da. Urtegi bat egiten ari ziren, eta urtegi egiten ari zirela, ba, zera, ez, ba, ate batek kutxe egin zuen, da orduan urak, jente aurretik erun, eta, bueno, ikaragarrizko, zera, ez, tragedia gogor bat izan zen.
Bai.
75an. Eta Arestik, sonetoa argitaratu zuen 77an, gaztelera zidatzi zuen, euskara itzulita, ez. Hori zala eta nire adiskidea den Nestor Atxikaiende keipatu ustan, YouTubeen, ba, eguala, zera, tragedia horri buruzko dokumental bat.
Mm-hmm.
Eta orduan, esango txotau guztia hori izan da ekainia.
Bai.
Ke hori YouTubekoa ukiko neban buruan, ba, otxaietik aurrera, edo holan, ez? Eta dokumentalaren egilea orduan ikusi neban norzan, Urbano García Alonso, eta begiratu neban baita ere interneten norret esan Urbano García Alonso hori, eta agertu jatan Espainiako telebistan. Eta ez dut bakarrikusik baita ere Euskal Telebistarekin lan egiten da bela. Espainiako telebistan inteligentzia artifizialaren arduraduna edo departamento hortako burua dala. Orduan otsaileko gogoratu neban otsailean hori ikusi nebala baneukan berarekin hitz egiteko elkarrizketarako puntutxu bat hor, irurok esan nahi dut Gabriel Aresti berak eta irurok interesa genduan Kazeresen egindako gertatutako, bueno, izandako tragedia hortaz. Eta orduan idatzen dutzen esanaz begira Gabriel Arestik 77an pentsatu noiz, ez? Segero ondoren urteurrenak direla eta horri buruz idatzi da. Baragarai hartan prentsako artikulak badira, bueno, egia esan estaldu egin zan, aipatu ziren 15 hildako, baina buf, asko zede gehiago izan ziren, efin, frankismoak tapatin zuen, ez da. Egon zan epaiketa, baina, bueno, epaiketak ere zuen, zerik ondori horik izan, ez urduan. Ba, pertsona honi idatzen dutzen esan az, begira, gara jartan, ja, euskal poeta batek, tragediari aipatu eban. Zun interesatzen jatzu, niri ere bai, begira, ba, hau gertatu zan, ez. Eta ja, bide batez, mesedez, Espainiako telebistako artxibategiko, eta berak zabalduztan atea,
aha.
Orduan, bidea da, bueno, gero tramiteak egin behar dira, ez bai menaskatu behar da, zertarako den aipatu behar da, eskubideak normala denez eurenak dira, ez dira nireak,
yeah.
Nik ezin dut erakutzi, dokumentala ezagutzen da, bueno, dokumentala, elkarrizketa bat da.
Bai.
Ez? Eta bezin da erakutzi, bueno, nik ezin dut erakutzi, orduan, bueno, baina, fin, hortxe dago, ez? 9:30 terdi dira, elkarrizketa bat da, Juan San Martín, Ibon Sarasola, eta Arestiren artian.
Bai.
Eta 9:30 erdi horretan Arestik hitz egiten du 3:00 terdi batetan edo lan. Juan San Martinek aurkezleak gehiago hartzen neuz, 4:15, da Ibon Sarasolak bi posautxu. Eta, bueno, ba, bueno, ez posik, zetsango dut, azken batetan, Espainiako telebistak egiten da bena da, ez dizu, ez deutzu filmazioa bialtzen, filmazioa geratzen da plataforma batetan,
bai.
Plataforma da heltzeko modua daukat, baina ez geisteko modurik, eta, bueno, fin, badagoz bideak, eta badira baita ere, ba, bueno, eure deuki esan, ba, ziurtasun puntu bat, ez.
Zabaldu duzuen, beraz, zeuk ikusteko modua zabaldu duzuen, eta ikusteko momentu hori berezia izango zuen zuretzako bez, da?
Bai, izan zan, ze, bueno, egia esateko, lehendabiziko tramiteak oso harinak izan ziren, oza, hartxe bat egira idatzi, eta hurrengo egunerako baneukan formulario idatzi, da handik egun batera baneukan baimena, baina jo, tarda hui joan, gero, eska bat ez askorik ere, eh? Baina fein, asteburu bat izan zantartian, eta hau iluzin jatan, baina elduzanea jopa oso posan dia, dune ban bai, posan dia. Egia da, gero, Espainiako telebistak Telenortan egin eustan elkarrizketatxu batetan, filmazio horren satiak abertu dituela. Hori ikusgai dago, Espainiako telebistan euren zerean, ez, web horri alde hortan hori ikusi alda, basta que tu recupera tu dabe susteo minutu pare bat. O sea, badinotzu tarestik 4:00 edo dago hitz egiten eta hartu da bezela usteo ba minutu parea. Tartean euskeraz presitatzen ditu bere poema bi. Hor da importantea da baita ere esatie, bueno, berak bere buruari esaten di, bueno, orain euskeraz egingo dut, ez? Ze harri eta harri, bueno, danok dakigun moduan euskeraz eta gazteleraz argiteratu eban berak. Baina, bueno, telebistaren aurrean, ba gaztelera, eparkatu euskeraz errezitatu
bai.
Ditu poema biak.
Eta garai komplikauan gainera?
Bai, egia esateko, momentu hartan baitere, 1978, grabazio 1979 da, gorentxe, aipatu dutu da moduan, baina 1978 frankismoan gauza rarotxu bat egin eban, eta deitu eban Jose Maria Iparragirre poesia sari nazionala. Eta Arestia orkestu egin zan, eta irabazi eban. Osea, Arestik irabazi eban, sari nazional bat.
Bai.
Iparragirre sari nazionala, ez? Hain zuzen ere, harri eta herri gaitik, ez? Garai hartako, sari esan, garai hartako 50.000 pesetako diru boltza,
bai.
Eta, bueno, ba, horrekin ikusti dut Arestik bere libroak argitaratzeko editoriala ba, bizi berritu egin ebala.
Eta, esan dugu moduan, gero, filmazio horretan, harri eta herri liburuz berba egiten agertzen da batez behaz, da?
Bai. Naiz eta hasieran Juan San Martinek aipatzen da ben, ba, sari nazionala diburuz hitz egingo da bela.
Bai.
Harri eta herriren bigarren edizioa daukie. Eta filmazioan garbi agertzen da librua, zera, gai moduan, ez? Orduan, bai, batez ere, zer lan egin eban poesia, zein zan Arestiren bidea, da lehenengo gaia, bigarrena da, liburu hortan, arlo bidago zela, poesia librea, kuriosoa da, ez da de poesia sozial askorik aipatzen. Poesia librea eta gero bertsolaritzaren eragina. Arestik asko azpimarratzen da, ba, bere bidea zein izan da, hau da, alde batetik maldan beran, ba, jarraitu ebasala, bueno, berak esaten dute ze helioten eragina daukala, eta palerirena ere bai. Eta harri eta herriren kasuan baita ere, bueno, nik uste pista parriak emoten da bezala, zera Blas de Otero garbi aipatzen dugu erak, eta ondoren Cesar Vallejo poeta frantses bat, guain arte ez dakit jarraitzen ez genduena.
Hori guzti ere beraz, horretxe filmazinioan agertzen dana. Eta filmazinotik, zek deitu dutzen atentzinioa zeuri, edo ze balio dauko nahi filmazinio honek?
Bueno, batez ere, ikusten dugula aristi zan moduan, ez dela bakarrik, osea, pasatzen garala, pixka bat, bueno, gure garaia da, ez ikusentzunekoaren garai bat, eta orduan ikusi daikegu, ez aristi zan moduan. Egia da, hitz egit, bueno, garaiko grabazio hartan ahotsak daukala horrelako tonu ez dakit metaliko bat, ez? Baina, bueno, ikusten dugu aresti zan moduan, ez? En fin, egia da serio zagertzen dala, egia da baita ere Ibon Sarasola oso urduri dauela, baina aresti, bueno, ikusi egiten da pertsona, ez?
Eta hori zera, beraz, beste balioa esan dugu moduan, eta ikusi geinke, baina zatitxo bat ikusi geinke dinogu moduan, zauri egindako Alkarrizetan orduan, ezta?
Bai, Telenorte egindako, zen nik pentsatzen dut, jartzen bada Telenorte, Gabriel Aresti, Jon Kortazar agertzeko moduan gongo litzatekela, ez.
Eta zuze bion, jarretuko duzu, ezta, material gehiagoren bila, eta arakatzen, eta bestelakoetan, ezta?
Bai, orain egin behar dudana da, horren azterketatxo bat, pixka bat sakontxoagoa, batetik preskriptzio bat. ja, izan ditut, bueno, ahi esan, kasu honetan dire aldizkari ja akademikuak, baina preskriptzio bat, eta gero, ba, bueno, berak aipatzen duen guzti horren azterketatxo bat, ez. Ez da, lau minutu dira, ba, ez dira, berreta marforio izango, baina, bueno, azterketatxo bat, bai, hain zuzen ere, berak aipatutako bide barri horrek aztertu behar direlako.
Ba, Jon Kortazar, eskerrik asko, gaur, honen barri emoten gehu gazemen txegote gaitik, badaukazu lana beraz, eta etxiko dutzeko baden poria lan egiteko, bai? Kurrengo arte, eta bueno, esker.
Bueno, oporrak ere hartu behar dire.
Bai, zan.
Eskerrik asko deitze arre.
Eskantzua behar da, zan. Bueno. Eskerrik asko, ondo bizi.
Oi, eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Agur, bai.
Agur.